Tervetuloa minunkin puolestani. Ja tuossa annetut ohjeet on erittäin hyviä. Välissä toki voi kysyä. Sitten kannattaa laittaa mikkiä päälle ja huikkasta. Ja sitten halutessanne voitte säästää ne kysymykset sinne loppuun. Ihan kysymyksinä tai chattiin kirjoitettuina, niin käydään sitten sitä chattiakin sieltä läpi. Eli tosiaan olen ollut täällä yliopistossa kauan työelämäasiantuntijana ja näiden opiskelijoiden työllistyvyysasioiden kanssa paljon tekemisissä. Ja minulla on tässä teillä nyt jonkinlainen esitys tulossa. Toivon, että saatte siitä hyötyä itsellenne ja vähän uutta ajateltavaakin ehkä. Eli tässä lyhykäisesti oman yksikköni esittelyä, eli työelämäpalvelut. Meitä on siellä tällä hetkellä 4 ja 5 on tulossa hankkeeseen. Eli ehkä mitä opiskelijoita kiinnostaa on tuo työ- ja harjoittelupaikkojen välitys. Eli siellä on nyt meillä tullut uutena tämän palvelun käyttöön Job Teaser. Ja tuossa on sitten linkki, jos se kiinnostaa. Niin sieltä näkyy sellaisia työpaikkoja, jotka työnantaja on lähettänyt nimenomaan tälle yliopistolle. Ja myös harjoittelupaikkoja. Ja harjoittelupaikat, joita on niin monet ministeriöt ja organisaatiot opiskelijoille tarjoaa, voi olla myös erittäin hyviä siitä suhteesta, että jos niitä käy katsomassa esimerkiksi, että minkälaisia harjoittelupaikkoja yhteiskuntatieteilijöille työnantajat tarjoaa, niin sehän antaa vähän sellaista osviittaa siihen myös, että mitä nyt pysyvät työpaikat sitten valmistumisen jälkeen myös voivat olla. Eli ihan tämmöistä niin näiden harjoittelupaikkoja, vaikka ilmoitusten seuraaminen tuo jo semmoista niin kuin tuntumaa, aha, tällaisia hommia tekee sitten niin kuin maisterivaiheen yhteiskuntatieteilijät, kun he lähtee harjoitteluun. Eli sieltä saa kerättyä jo vähän semmoisia ideoita itselleen, että mikä niistä harjoittelupaikoista kuulostaisi omalta ja mikä semmoiselta, että ei oikein omalta. Eli sitä kautta pystyy kyllä saamaan itselleen aika hyvin tietoa. Sitten työn valmistumisen lähestyessä, niin meidän yksikössä on myös tämmöinen työnhaun preppaus, eli jos siellä on paljon työllistyvyyteen liittyviä asioita, jotka siinä vaiheessa mietityttää, niin meiltä saa siihen kyllä sitten tukea ja apua. Meidän yksiköllä on myös omia opintoja, ja meidän yksikkö ylläpitää tätä yliopiston työelämäopintotarjotinta. Se opintotarjotin on sellainen, johon kerätään oikeastaan kaikista oppiaineista sellaisia kursseja, jotka on avoimia kaikille. Ja jos ajatellaan, että siinä on jonkinlainen tämmöinen työelämään liittyvä tulokulma. Tässä mun kalvolla on itsekkäästi laitettu työelämäpalveluiden 3 kurssia eri tuo urapeen näkökulmia työllistymiseen. Siitä on tulossa tämmöinen niin kuin etäkurssi. Sitten on tämä unelmat ja inspiraatiot, joka on sellainen kurssi, jonne voi mennä miettimään sitä, mikä minusta voisi tulla isona. Eli se pyörii meillä säännöllisesti, niin se on ihan hyvä paikka tulla silloin, jos huomaa, että nyt voisi tarvita vähän semmoista jotain ryhmän tukea ja uutta ajattelutapaa asiaan, niin silloin kyllä suosittelen lämpimästi tuota kurssia. Sitten sinne opintojen puoliväliin on tiimi ja työnantaja, eli me haemme työnantajilta projekteja, joita meidän opiskelijat sitten toteuttaa. Ja se opiskelijatiimi on aina monitieteinen. Eli siellä voi olla sen valtio-opillisen rinnalla biologiaa, liikuntalääketiedettä ja vaikka historiaa. Eli sekin on sellainen yleensä monelle sellainen niin kuin ahaa tuottava elämys, kun monta kertaa kun ollaan oman alan porukoissa, niin syntyy se tietty mielikuva, että tämä meidän osaaminen on jotain sellaista, jotka kaikki osaa, koska te saatte sen tietyn osaamisen sen koulutuksen myötä. Mutta jos teidät sitten tiputetaan vaikka sinne biologian seuraan, niin silloin teille voi sytyttää se, että teidän osaaminen onkin jotain äärimmäisen ainutkertaista biologille, että heillä ei ole yhtään sellaista. Eli silloin huomaa sitä, niin kuin miten eri tieteenalat tuottaa vähän erilaista osaamista, ja se, mikä tuntuu itselleen semmoiselta, että kaikilla onkin, niin muille tieteenalojen edustajille se on jotain uutta, hämmentävää ja mahtavan hienoa. Sitten meillä on jonkun verran näitä tapahtumia, eli työelämän toimijoita ja opiskelijoita kohtautetaan. Niistä sitten aina kerrotaan, kun on sen hetki. Ja meidän yksikössä myös vastataan tästä yliopistosta valmistuneiden sijoittumisen seurantakysymyksistä, kyselystä, eli kaikilta täältä valmistuneille lähtee tietyssä vaiheessa kysely siitä omasta valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä ja vähän sitä niin kuin peilausta siihen, mitkä asiat oli niin kuin hyvin opetuksessa silloin, kun opiskeli. Ja sitten jos kansainvälinen harjoittelu kiinnostaa, kyllä se koronakin joskus sieltä loppuu, niin minun kautta kulkee kaksi rahoituskanavaa. Eli yliopiston matka-apuraha, joka on pääsääntöisesti Euroopan ulkopuolelle, ja Erasmus Plus, joka on taas pääsääntöisesti EU-alueelle. Eli niitä voi sitten hakea. Ja sitten tuossa on tuo töissä.fi-linkki, tuoma saitti, johon on kerätty kaikista Suomen yliopistoista, näistä valmistuneiden työelämän sijoittamisseurannoista, tietoa ihmisten ammattinimikkeistä. Eli jos tuolle saitille menee, voi ottaa sen, että just ne työpaikat kiinnostaa, ja siihen sitten vaikka syöttää sen sosiologian valtio-opin niin kuin pääaineen, ja sitten sieltä tulee valtava määrä niitä erilaisia ammattinimikkeitä, missä teidän edeltäjänne ovat töissä. Eli se avaa kyllä sitten sitä kirjoa, mihin kaikkeen voi sijoittua. Että suosittelen kyllä käymään siellä. Ja suosittelen myös ehdottomasti sitä, että jos oma pääaine on vaikka tässä suuntautumisvaihtoehto on valtio-oppi, niin katsokaa nyt sosiologia, filosofia ja kaikki muut sosiaalityö myös läpi. Eli kerätkää sitä tietoa laajemmin kuin vain sitten puhtaasti sen oman suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Eli sieltä saa paljon tietoa ja siellä on myös semmoisia valmistuneiden tarinoita. Eli sieltä voi lukea sitten niin kuin edeltäjien tarinoita. He kertovat omasta työpäivästään, minkälaisia asioita heillä siihen liittyy. Ja sitten tuossa on tuo meidän sijainti, eli T-rakennus, joka on tällä hetkellä kyllä lukossa kaikilta muilta paitsi henkilökunnalta, että sisälle ei pääse. Ja sitten meidän yhteinen sähköpostiosoite rekry@jyu.fi. Ja minut tavoittaa sähköpostosta annamari.rovamo@jyu.fi. Sitten mennään ehkä tarkemmin tähän asiaan. Eli te olette aloittaneet täällä nyt yliopisto-opintoja. Laskennallinen aikahan taitaa olla se 5 vuotta. Eli tavallaan tulee se, että miten käyttää hyvin ja tehokkaasti tuo aika täällä yliopistossa. Tässä on muutama edeltäjänne kommentti. Nämä annat näistä uraseurannoista, jotka lähetetään sitten valmistumisen jälkeen. Voitte lukea ne siitä ihan. Eli nämä on erittäin hyvät kommentit. Tavallaan varsinkin tämä jälkimmäinen, että en osannut ennakoida tarvetta. Eli minä yritän nyt olla se henkilö tällä yliopistolla, joka yrittää saada teidät ennakoimaan tätä tarvetta. Eli täällä yliopistolla voi tehdä vaikka mitä, osallistua, Jyväskylässä voi tehdä vaikka mitä. Niin mä suosittelen kyllä, että mietitte semmoisia itsellenne hyviä keinoja tehdä asioita, koska se tekeminen tuo sitä osaamista. Yliopistolla on ainejärjestöjä myöten tällaisia mahdollisuuksia, paljon erilaisia oppiaineita, harrastuksia, luottamustoimia. Eli sieltä ne on semmoisia paikkoja, joista alkaa kertymään hyvin vahvasti se osaaminen, samoin kuin omien opintojen myötä. Eli tässä on vähän tämmöisiä vinkkejä tähän tuleviin vuosiin. Eli mieti se oma polkusi ja kulje sitä pitkin. Ilman muuta kannattaa keskustella kaikkien muiden kanssa, että miksi sä valitsit tuommoisen ja mikä idea sulla oli siinä pohjalla. Eli keskusteltaa näistä asioista. Mutta ennen kaikkea jollain tavalla mieti, mihin sinä oikeasti haluat täällä yliopistossa panostaa ja minkälaisia asioita tavoitella. Eli siitä voi lähteä vähän miettimään, miksi valitsit tämän yliopiston alasi, minkälaisia mielikuvia sulla on, toiveita sen oman tulevaisuuden suhteen. Ja sitten lähteä miettimään, että no miten ne toiveet ja unelmat voisi sitten muuttua konkretiaksi, sellaiseksi tekemiseksi täällä yliopistolla ja muuallakin, missä menet harjoitteluihin ja kaikkiin tällaisiin, joka veisi sinua lähemmäksi niitä omia unelmia ja tavoitteita. Eli sitä omaa osaamista kannattaa tietoisestikin kehittää, mahdollisimman monipuolisesti, tietoja, taitoja, myös omien asenteiden kehittämistä. Eli miettiä, että miksi mä suhtaudun joihinkin asioihin kielteisesti, joihinkin positiivisesti esimerkiksi, että löytyykö sieltä takaa joku syy, joka sitten ehkä nyt myöhemmin katsottuna ei olekaan enää niin pätevä syy. Että se oli ehkä vain joku hetken asia, esimerkiksi joku kesätyökokemus, joka tuntui, että ei ollut yhtään kiva. Mutta sitten jos sitä joskus pysähtyy miettimään ja analysoimaan, niin voi huomata, että voi miettiä, että miksi se ei ollut kiva. Oliko siellä esimerkiksi joku huono työilmapiiri, oliko ne työtehtävät sellaisia, joista et pitänyt mitään. Eli mikä on se syy, minkä takia joku asia on niin kuin ei niin kiva ja minkä takia joku toinen on. Eli oliko esimerkiksi työajat sellaisia, että ne ei ollut mukavia itselleen. Eli siitä, että sitten siitä saa itselleen tietoa tämmöisen pienen analyysin kautta. Ja sitten tosiaan ehdottomasti suosittelen sitä, että sen sijaan, että vain luet tenttiin ja menet tenttiin, niin tee paljon muutakin. Eli mene, tee ja osallistu. Olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että mikä tahansa kokemus on parempi kuin ei juuri lainkaan kokemuksia, koska niistä kokemuksista ja tekemisestä kasvaa se osaaminen. Ja kannattaa tutustua työelämään. Kaikki kesätyöt, opiskelujen ohen duunit, harjoittelut, kaikki mahdolliset rekrytointimessut, jossa voi tavata työnantajia, niin niissä kannattaa ilman muuta käydä. Ja mahdollisimman ennakkoluulottomasti, että jos siinä joku insinööri toimisto, niin ei kannata kävellä ohi, vaan voi mennä sinne kysymään ja juttelemaan. Mitäs että jos olette insinööritoimisto, niin onko teillä siellä jotain muita paikkoja kuin vaan se insinöörin ja näin päin pois. Niin kerätä sitä tietoa aika ennakkoluulottomasti. Ja tosiaan kannattaa pitää mielessä se, että hyviä työpaikkoja on valtava määrä ja niitä voi löytää tosi yllättäviltä tahoilta. Ja tällä yliopistossa, kun nyt olette, niin kannattaa olla utelias uusia asioita kohtaan. Ne uudet asiat on yleensä, voi olla myös hyvin jännittäviä, vähän pelottaviakin, mutta kun niihin tutustuu ja rupeaa tekemään asioita, niin se huomaa, että no ei ne nyt niin vaikeita ollutkaan. Ja itse asiassa niissä on ihan hyviä asioita ja semmoisia, jotka kiinnostaakin itseä tosi paljon, vaikka ei aiemmin niin ajatellut. Ja sitten kannattaa pitää mielessä, että vastoinkäymisiä tulee. Että älä luovuta, se on niin kuin normaalia. Aina joku asia menee pieleen. Se on elämässä ihan niin kuin normaali tapahtuma. Ja sitten voi aina olla se optimisti. Epäonnistuminen on mahdollisuus. Monta kertaa se epäonnistuminen on se suurin niin kuin opettava kokemus, kun joutuu käymään sen läpi, että mikä siinä meni pieleen. Ja aina jos aloittaa jotain uutta, niin todennäköisesti siinä joku asia menee vähän pieleen ainakin. Ainakin itse ollaan täällä työelämäpalvelussa huomattu, kun aletaan tekemään joku uusi asia, tehdään se niin hyvin vaan kuin mahdollista. Ja sitten tehdään se toteutus ja sitten käydään läpi, että tuo meni hyvin, tuo meni ok. Seuraavan kerran, kun toteutetaan tämä, niin ei todellakaan tehdä tätä asiaa, että se meni sen verran paljon pieleen. Eli epäonnistuminen on mahdollisuus kehittyä, löytää uusia ratkaisuja. Ja olen valmis joustamaan, asiat muuttuvat. Mä veikkaan myös, että jos teillä joillain on nyt selkeitäkin mielikuvia, että mihin sitten yliopiston jälkeen haluaa töihin, niin ainakin osalta teistä se muuttuu opintojen edetessä. Eli monelle se opintojen puoliväli on vähän semmoinen, jossa peilataan niitä opintojen alun suunnitelmia, ja sitten voi osa huomaa sen, että hei, tämä ei enää nämä suunnitelmat minulla pidä paikkaansa, että haluankin lähteä ihan toiseen suuntaan. Ja sitten ole rohkea, ota se riski, vaikka lopputulos onkin epävarma. Eli kuten sanottuna, sitä kautta oppii, kehittyy. Ja sitten vähän tämmöistä akateemista työmarkkinaa. Eli teillä on täällä ehkä näitä sosiaalityöntekijöitä mukana, jotka opiskelevat siihen ammattiin, niin he ovat täällä professiotyömarkkinoiden puolella. Eli Suomen laista löytyy pykälä, joka määrittää, mitä sosiaalityöntekijäksi valmistuvan tulee olla tehnyt, että hän on muodollisesti pätevä. Eli siinä on tavallaan tämmöinen vähän malli, että A, B, C ja olet siinä ammatissa X. Ja te muut olette oikeastaan tällä yleisten markkinoiden puolella, tosin osa teistä saattaa lukea niitä opettajan pätevyyksiäkin, niin silloin olette taas tuolla siinä tehtävässä professiotyömarkkinoiden puolella. Mikä on tyypillistä näille generalisteille on, että siellä ei ole muodollista pätevyyttä. Voitte käydä koko Finlexin läpi ja sieltä ei tule sitä tietoa, että jos tämmöinen työtehtävä on, niin tällainen koulutus pitää olla. Eli sieltä puuttuu tuo kaava, että aineet A plus B plus C tuottaa ammatin X. Ja itse asiassa se, joka päättää, minkälaisella pätevyydellä sitten tämmöiseen generalistitehtävään tullaan, on se yksittäinen työnantaja. Kun hänellä on työtehtävä, hän miettii sitä, että minkä tasoinen koulutus pitää olla, miltä alalta, minkälaista muuta kokemusta tällä henkilöllä pitäisi olla, ja laittaa sitä kautta sitten sen työpaikan niin kuin hakuun. Opiskelijat paljon puhuu tässä myös tästä niin sanotusti oman alan maisterin töistä, ja sinällään siinä on semmoinen pieni totuuden siemen, että on paljon semmoisia tehtäviä, jotka sitten saattaa mennä aika lähelle just niitä asioita, mitä olet opiskellut ja tehnyt. Ja sieltä löytyy semmoinen niin kuin selkeästi, että mun opinnot istuu tähän tosi hyvin tyyppinen työ. Ja sitten on tämmöiset muut maisterin työt, jotka on sitten jotain ihan muuta. Tässä mä käytän aina itseäni esimerkkinä, että mä olen täältä valmistunut pääaineenani yleinen historia ja olen työelämäasiantuntija. Mielenkiintoista kyllä Englannissa yllättävän moni historiasta valmistunut on myös heillä vastaavissa tehtävissä. Mutta tässä näkyy näitä siirtymiä, eli se ei ole aina niin selvää se, mitä se työnantaja haluaa ja hakee, eikä työnantajalla ole aina semmoista kirkasta tajua, minkälaista osaamista mikäkin Suomen yliopistoista tullut tutkinto tuottaa, niin siinä monta kertaa tulee se ilmiö, että se työnantaja laittaa sen työpaikan hakuun sillä, että tähän työpaikkaan sopisi esimerkiksi joku humanistis, yhteiskuntatieteellis, kasvatustieteilijä, esimerkiksi meiltä niin kuin parin tiedekunnan tarkkuudella. Ja sitten se työnantaja katsoo sitä, mitä muuta osaamista sulla on, mitä sinä olet tehnyt, minkälaisia harjoitteluita, töitä, luottamustoimia, harrastuksia. Ja sieltä lähtee sitten se etsintä liikkeelle. Mutta kun noilla yleisillä työmarkkinoilla toimii, niin siinä kannattaa kuitenkin sellainen tietty realismi pitää mukana, eli jollain tavalla niin kuin hahmottaa sitä markkinoiden toimintaa. Kuten sanottuna, näillä työmarkkinoilla yksittäinen työnantaja on se, joka määrittää sen pätevyysvaatimuksen. Onko se ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto? Laittaako hän siihen minkälaiset koulutusvaatimukset? Jos laittaa, niin onko ne miten tiukat, että ehdottomasti oltava tuollaista, vaan oliko ne vaan ehkä silleen hakijalle esimerkinomaisesti siinä, että esimerkiksi tällaisilla koulutuksilla olisi hyvä. Eli sitten tässä tulee mukaan se, että mikä on kenenkin oma käsitys niissä oman alan töistä ja siitä, mistä olet kiinnostunut. Eli sen oman koulutuksen taustan suhde niihin työpaikkoihin. Ja sitten kannattaa muistaa, että koulutusta on osattava soveltaa. Kyllä minäkin pystyn erittäin hyvin soveltamaan työssäni sitä historiasta tullutta osaamista. Että mikään ei niin kuin ole niin irrallista, etteikö niitä tietoja tarvitsisi. Ja sitten hyvin keskeisenä on tämä viimeinen kohta, eli siinä vaiheessa, kun olet kerryttänyt sitä omaa osaamista ja olet itse tietoinen, että sinulla on sitä osaamista ja osaat sinun arvioida vähän sitä, miten hyvin osaat niitä asioita, niin sitten sinun on vielä osattava markkinoida tai osattava kertoa siitä työnantajalle. Eli se ei auta, jos sulla on erittäin paljon hyvää osaamista, jos sinä et osaa sanallistaa sitä. Koska työnhaussa on se kirjallinen vaihe, jossa kerrotaan siitä osaamisesta ja sitten on työhaastattelut. Eli niissä pitää pystyä sitten avaamaan se osaaminen työnantajalle, jonka takia on äärimmäisen tärkeää, kun teille kaikille täällä yliopistolla ja yliopiston ulkopuolisessa toiminnassa ja työkokemuksissa kertyy valtavasti uutta osaamista, niin muistanko oikein, oliko Siukku puhunut, että teille tulee portfolio, jos näin on, erittäin hyvä, koska silloin teille sinne koostuu se kaikki tieto siitä teidän osaamisesta ja niin kuin todisteet siitä.
Juuri eli näin, se on juuri avattu ja siellä on vähän eroteltuna tämä generalistinen ja professiopuoli.
Yes.
Kiitos.
Loistavaa. Mutta sitten on tämä, että mitä se oma ala sitten tavallaan konkreettisesti tarkoittaa. Eli mikä on se minun oman alani työkenttä, minkälaisia työtehtäviä, asioita, ilmiöitä se pitää sisällään. Eli voi lähteä miettimään, että mikä on sosiologin oma ala, filosofin, yhteiskuntatieteilijän, sosiaalityöntekijän, mikä niissä on semmoista spesifiä. Ja sitten voi miettiä niin kuin yhteiskuntatieteitä yleensäkin, että mikä on yhteiskuntatieteilijän semmoinen oma spesialiteetti. Ja sitten ihan tämä kylmässä, että mikä on maisterin oma ala. Mulla on ollut tässä työelämäpalveluissa kollegoina, biologi muun muassa, IT-puolelta ollut kauppatieteiden maistereita. Eli, ja sitten jos ajattelen valtakunnallisesti oman alani kollegoita, niin varmaan kaikki tieteenalat on edustettuina. Eli tämä on myös semmoinen, jota jonkun verran kannattaa peilata, miettiä, että minkälaisten speksien, rajausten, ei-rajausten kautta hakee sitä, mikä on juuri minun oma ala. Ja voi oikeasti pysähtyä miettimään, että mikä rajaa sitä käsitystä omasta alasta. Perheet, sukulaiset varmaan jokaiselle kertoo jotakin, omat mahdolliset kokemukset. Ja myös se, jos ne oli hyviä tai huonoja, niin kannattaa aina peilata sitä, että miksi oli, että mikä siinä oli. Kuitenkin ehkä vaikka se lopputunnelma jäi, että tämä ei ollut kivaa, niin sieltä saattaa löytääkin jotain sellaista, mutta hei, tuo asia toimi tosi hyvin. Sitten tiedotusvälineet tuottaa tietynlaista tietoa. Tällä hetkellähän ehkä sellainen muoti-ilmiö on vähän, että keksi työelämästä se elämäsi suurin tarkoitus. Eli näitä ihmisiä on, jolle niin kuin se työura, siinä mahdollisimman tehokkaasti toimiminen, eteenpäin meneminen on tärkeää. Mutta sitten on myös niitä ihmisiä, jotka haluaa semmoisen mielekkään työn, josta jää kivasti aikaa sitten perheelle ja kavereille ja näin päin pois. Jos näitä kysymyksiä mietityttää, niin voi käydä googlaamassa uraankkurit. Sieltä löytyy vähän tämmöisiä tapoja, millä ihmiset kiinnittyvät työelämään. Ja ne uraankkurit voi myös auttaa lukemaan sellaista työelämäviestintää, vaikka jonkun ihmisen joku kertoo urastaan, ja sinusta se voi tuntua, vau, tuohan just niin kuin minä halusin, tai ihan päinvastoin, että aivan vieras kokemus, niin se voi riippua teidän uraankkureista. Jos teillä on samankaltaiset uraankkurit, niin se tarina on itselleen mielekäs, mutta jos ne uraankkurit on aivan päinvastaiset, niin se tarinakin tuntuu hyvin oudolta, että ei kai noin. Eli se on ihan tämmöinen mielenkiintoinen, jos haluatte joskus tutustua siihen. Ja sitten kannattaa kuitenkin pitää mukana se aito kiinnostus, mikä sinua on niin kuin oikeasti vähän kiinnostaa, mitä asioiden suhteen sä olet utelias. Ja sitten on aina se käsitys omasta osaamisesta, osaanko minä, pärjäänkö minä, kyllä osaatte ja kyllä pärjäätte. Eli se usko itseensä. Ja tämän kaiken kautta voi käydä niin, kun ihmiset kertovat sitä, että minä sattumalta sain tämän työpaikan, sattumalta hoksasin ja sattumalta hain, niin pääsääntöisesti minä olen sitä mieltä, että se on sattumasuosio valmistautunutta mieltä. Eli sitä asiaa on pyöritelty mielessä ja silloin huomaa sen sattuman, johon tarttua, jota kautta sitten sieltä tuleekin se oma mielekäs työura, työpaikka. Sitten vähän näistä valinnaisista. tässä on vähän tämmöinen työnantaja- työllistymisnäkökulma siihen, mitä työnantaja katsoo silloin, kun työnhakija lähettää hänelle hakemusta. Koulutus katsotaan jollain tasolla yleensä aina. Jopa tavallaan se, että vaikka työpaikka-ilmoituksessa olisi ollut vain ylempi korkeakoulututkinto, niin kyllä se työnantaja haluaa silti katsoa, että mikä se tutkinto oli, millä tämä henkilö just hakeutuu tähän. Sitten työkokemus on erittäin tärkeä, varsinkin sellainen, joka jollain tavalla kytkeytyy siihen haettavaan tehtävään edes jotenkin. Ja sitten, jos esimerkiksi itsellä ei ole kovin hyviä työkokemuksia, on kesätöitä, tämmöisiä opiskelun oheen tehtäviä töitä, niin sitten joillain opiskelijoilla taas luottamustoimet esimerkiksi on todella kovat. Eli he menevät nämä luottamustoimet edellä hakemaan näitä työpaikkoja, koska sieltä se heidän niin kuin suurin osaamisensa tulee. Ja varsinkin nuorilla työnantaja voi kiinnittää huomiota harrastuksiin ja just näihin luottamustoimiin, koska sieltä tulee taas paljon sitä osaamista, vaikka ihan kokousrutiineja ja tällaisia asioita. Ja näistä kaikista muodostuu siitä tekemisestä ne yleiset työelämätaidot, organisointitaidot, koordinointi, esiintyminen, näin päin pois. Ja sitten siinä keskeistä on myös semmoinen uskallus ja yrittäminen. Kannattaa muistaa, että kun työnantaja laittaa työtehtävän haettavaksi, niin se on yleensä kirjoitettu vähän yläkanttiin ne vaatimukset, koska sillä vähän yläkanttiin kirjoittamisella se työnantaja pyrkii niin kuin siihen tilanteeseen, että ne hakijat, jotka tuskin tulisivat millään kuviolla valituksi siihen tehtävään, eivät edes hakisi sitä tehtävää. Eli nostetaan pikkusen niitä vaatimuksia siinä hakuvaiheessa tavallaan siinä tehtävässä. Ei kovin paljon, mutta vähän. Ja sitten on se persona, motivaatio. Työnantaja kiinnittää näihin huomiota, että minkä oloinen tyyppi istuuko meidän porukoihin ja miten motivoitunut on siitä työtehtävästä, mihin on hakemassa. Ja sitten vähän kirsikkana kakun päälle on nämä työnhaun taidot, eli miten kirjoitan sen työhakemuksen, hakukirjeen ja CV:n, ehkä jonkun videohakemuksen myös tai videohaastattelun. Että ne on sitten enää piste iin päälle. Eli tärkeintä on tehdä tämä taustatyö valmiiksi, niin sitten se työhakemuksenkin tekeminen on huomattavasti helpompaa, koska silloin siinä on niin kuin paljon sitä materiaalia, jota voi käyttää hyödyksi. Okei, tämä on näistä meidän tutkimuksista, jotka lähetetään meiltä valmistuneille, eli näistä urakyselyistä. Ja tässä on kysytty, tämä on filosofian teidän laitoksenne kysely. Eli täällä on tämmöinen sininen palkki. Se tarkoittaa, miten tärkeä siinä mainittu taito on työelämässä. Eli jos tuo ensimmäinen, joka mulle näkyy ainakin tuo yhteistyötaidot, niin se näkyy olevan yhteiskuntatieteilijöiden niin kuin tärkein työelämätaito. Ja miten pitkä tuo kellertävän vihreä palkki on, niin sitä vähemmän yliopisto kehitti sitä taitoa. Mutta sitä taitoa voi oppia monessa muussa paikassa. Eli tämä on vähän tämmöinen, siinä valmiita taitoja sanoitettu teille. Ja vähän semmoista osviittaa siihen, että mitkä taidot kehittyvät hyvin täällä yliopistossa ja mitkä on ehkä sellaisia, varsinkin jos itse on niistä taidoista kiinnostunut ja haluaisin niitä oppia, niin sitten voi miettiä, että ihan tietoisesti, että minkälaisissa tilanteissa mä voisin oppia vaikka neuvottelutaitoja. Tässä on tuo vastaava osittain, mutta tämä on nyt valtakunnallinen, eli täällä on joku 4000 mitä vastaajaa, kun tämä on koostettu kaikista yliopistoista, eli tämä on tämmöinen yhteys siihen. Ja täällä tärkein taito on kyky oppia ja omaksua uutta, itseohjautuvuus, oma-aloitteisuus, stressin sietokyky ja näin. Eli tässäkin on tämmöistä niin kuin ajattelua, että mitkä asiat on sitten, kun on ollut työelämässä jonkun aikaa, niin mitkä alkaa muodostua tärkeimmiksi. Ne voi olla vähän eri asiat kuin silloin juuri valmistumisvaiheessa. Tämä on tehty aina noin 5 vuotta valmistumisen jälkeen tämä kysely, tämän uraseuranta. Eli siinä on ennättänyt ihminen olla jo sen, ainakin sen 4-5 vuotta työelämässä ja niiden tietojen pohjalta sitten vastaa. Tästä olen poiminut vähän näitä valmistuneiden kertomuksista, kun näissä heillä on tämmöinen avokenttiä niissä kyselyissä, niin mitä seikkoja he nostivat ylös. Nämä menee kaikki vähän päällekkäin, mutta mä vähän yritin otsikoida näitä. Eli tämä työllistyminen on ensimmäinen tämä otsikoitu. Täällä tuli tämä, että työllistymiseen vaikutti harjoittelut, kesätyöt ja hyvä onni. Eli minun mielestäni se sattuma suosi valmistautunutta mieltä. Ja koulutus mahdollisti hyvän työllistymisen, mutta osaamisen piti sitten kuitenkin oppia työntekona ja tuohan pitää yleensä paikan. Eli aina kun uuteen työpaikkaan menee uusiin tehtäviin, niin joutuu opettelemaan niitä uusia asioita. Mutta sen takiahan siellä on aina työpaikalla perehdytys, jolla sitten niin kuin tuetaan sitä siihen työtehtävään asettumista. Tässä on sitten harjoittelun merkitystä, että työllistyi harjoittelupaikkaan. Ja myös toinen vastaava, että harjoittelu on ollut avain siihen. Tässä on sitten valinnaisista opinnoista. Niitähän menee täällä, kuten sanoin, nämä menee kaikki vähän päällekkäin, mutta mä pyrin tekemään jonkinlaista pientä otsikointia. Pääaine hyvä, sivuaineet olisin voinut valita paremmin. Eli tämä on oikeasti se, kun ruvettiin niitä valinnaisia miettimään, pohtimaan. Keskustelkaa keskenään, jutelkaa, pohtikaa ja tehkää sitten ne omat ratkaisut. Sen parhaan tiedon mukaan, joka teillä on silloin. Yliopistotutkinnot ovat onneksi yleensä hyvin joustavia, että niillä voi mennä vaikka mihin suuntaan. Ja sitten täällä oli tämmöinen kuin opintojen vahvuus, mutta samalla heikkous oli niiden laajuus ja monipuolisuus. Ja sitten päinvastoinen kommentti samasta asiasta, opiskeli monipuolisesti, mutta samalla kaikki opinnot liittyivät jollain tavalla toisiinsa, pystyin osoittamaan monipuolisuuteni työnantajalle. Eli tässä ei ole siis mitään semmoista autuaksi tekevää niin kuin faktaa sen mukaan, että millä tavalla valitsen sivuaineet, pyrinkö ottamaan mahdollisimman laajasti vai lähdenkö tekemään semmoista niin kuin syvällisesti perehtymään johonkin vai jotakin siltä väliltä. Kun se totuus työmarkkinoilla on, että joskus näillä valinnaisilla on erittäin iso merkitys, ja pääaineilla on erittäin iso merkitys. Sitten on näitä, että työllistymisiä esimerkiksi mulla. No ehkä mulla oli sellainen pieni hyöty, että silloinen yliopiston henkilö, joka minut palkkasi, hänellä oli ollut aikanaan sama pääaine kuin minulla. Mutta en usko, että se oli kovin merkittävä tekijä. Eli sä et koskaan tiedä, minkälaisessa tilanteessa sinä haet sitä töitä. Onko sillä pääaineella merkitystä, onko valinnaisilla merkitystä, onko sillä merkitystä, että opinnot menee niin kuin syvällisesti tiettyyn asiaan vai että ne on mahdollisimman monipuoliset. Ja myöskin se, että onko sillä sitten työnantajalla sillä hetkellä muuta merkitystä kuin se, että sinulla on se maisterin tutkinto ja sen jälkeen hän siirtyy katsomaan muuta osaamista, mitä muuta olet tehnyt. Täällä oli kans ihan, että tutkinto antaa pohjan hakeutua monenlaisiin työtehtäviin. Työtehtävien saaminen riippuu kuitenkin enemmän työkokemuksesta kuin tutkinnosta. Joskus se voi olla myös päinvastoin, että se tutkinto oli se, jonka takia pääsit, ei niinkään ne työtehtävät. Eli niin mukavaa kuin se olisikin, niin tähän ei ole antaa sellaista täydellistä faktaa, että kun teette näin, niin siitä seuraa automaattisesti. Niin sen takia suosittelen niin kuin oikeasti miettimään sitä, jos tuntuu, että itsellä ei ole semmoisia hirveitä kiinnostuksia valinnaisiin, että voisi ottaa niitä vähän sieltä täältä, niin silloinkin kannattaa pysähtyä miettimään, että mitä minä sillä haen, minkälaista osaamista, tietoa minulle sitä kautta kertyy. Ja sitten jos on hyvin, niin kuin haluaa panostaa tosi paljon näihin valinnaisiin tiiviisti hakemaan niin kuin laaja-alaista osaamista sieltä, niin silloinkin kannattaa niin kuin miettiä, että okei, minulle tulee tästä tämän tyyppistä osaamista. Onko tämä niin kuin riittävästi vai haenko vielä jotain pientä osaamista siihen rinnalle? Eli niin kuin miettimään sitä pakettia. Ja tosiaan, niin kuin sanoin aiemmin, niin yleensä siinä opintojen puolessa välissä joillekin tulee tämä tavallaan, on kriisivaihe on ehkä vähän väärä sana, vaan semmoinen pysähtyminen, jolla peilataan niitä menneitä valintoja ja niiden suhdetta niin kuin niihin tulevaisuuden toiveisiin. Ja kuten sanottuna, onneksi yliopistolla yleensä sen pystyy niin kuin suunnan vaihtamaan kyllä sitten omilla uusilla valinnoillaan. Tässä oli sitten näistä työelämätaidoista. Tutkinto olisi saanut sisältää enemmän työelämän kannalta relevanttia asioita, viestintä, vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisua, projektin hallintaa. Eli näiden työelämätaitojen huomioiminen opintojen aikana, sen voi erittäin hyvin yliopistossa tehdä ja Jyväskylän alueella, eli yliopistosta on hyvin paljon erilaisia mahdollisuuksia ainejärjestöstä alkaen. Esimerkiksi jos viestintä kiinnostaa, niin sitten kannattaa hakeutua vaikka ainejärjestöön ja pyrkiä sieltä saamaan niitä viestintätehtäviä ja näin itselleen. Mutta mä nyt laitoin tähän muutamia tämmöisiä karvalakkimalleja. Eli olet yhteiskuntatieteilijä ja sinua kiinnostaisi jollain tavalla vähän viestintäalan tehtävät, niin silloinhan se looginen askel on, että silloin kannattaa varmaan ottaa viestinnän opintoja itselleen. Se on niin kuin hyvin keskeistä. Ja sitten kannattaa miettiä sitä sosiaalisen median osaamista, kiinnostusta sitä kohtaa, koska viestintähän menee entissä enemmän, vaan niitä kanaviakin pitkin, eli viestintäalalla täytyy se somekin hallita. Kielitaito on tärkeä. Yleensä melkein kaikissa, että englanti on vähän semmoinen yleiskieli. Eli jos sitä kautta haluaa, niin kielitaidon kautta hakea jotain uutta, niin sitten voi hakea siihen jotakin muuta kieltä sen englannin rinnalle. Ja sitten tosiaan, että heti vaan hakemaan sitä käytännön kokemusta viestintätehtävistä, ainejärjestöistä, kesätyöpaikoista ja näin päin pois. Ja sitä kautta niin kuin rakentaa sitä omaa osaamista. Eli tämän kaiken kautta sitten on helpompi työllistyä kuin sillä, että viestintä kiinnostaa minua, no, luen 2 kurssia ja sitten teen jotain muuta, niin sillä ei ehkä niin pääse eteenpäin. Mutta sitten semmoisella laajemmalla osaamisella kyllä. Kehitysyhteistyötehtävät kiinnostaa aika monia. Niin tässäkin voi ottaa nämä yhteiskuntatieteet, on erittäin hyvät sinne. Tänne on laitettu myös nämä taloustieteet, ympäristötieteet, kasvatustieteet, koska kehitysyhteistyötehtäviähän tehdään hyvin monelta eri näkökantilta ja pääsääntöisesti sinne ei haluta maailman pelastajia, vaan niin kuin alansa ammattilaisia. Ja täälläkin Jyväskylässä on mahdollisuuksia toimia tämän asian piirissä. Eli jos se kiinnostaa, niin voi hakea opintoja, Poimenen Jyllä on ainakin ollut kansainvälinen valiokunta ja muuta toimintaa myös laajemmin. Kielitaito laitoin tällaisen kevyen patteriston, englanti, ranska, espanja, venäjä, portugali. Tämän pääpointti on ehkä siinä huomiossa, että englannilla ei pääse kaikkialle. Jos haluat latinalaiseen Amerikkaan tai muuta, niin se espanja tai sitten se Brasilian portugali tai ihan perusportugalikin olisi hyvä hallita. Ranskalla pääsee pitkälle, Venäjällä, mutta joissain maissa todellakin tökkää se, että jos tulet sisään, että minulla on vahva englanti, niin se ei välttämättä riitä. Ja myös alan työkokemuksia voi saada. Täällä on IESEC-opiskelijajärjestö esimerkiksi, jolla on tämmöisiä harjoittelupaikkoja pitkin poikin maailmaa, jotka liittyvät esimerkiksi kehitysyhteistyötehtäviin. Mutta mikä näissä on ehkä olennaisinta sitten tässä, kun lähtee tätä omaa uransa ehkä tälleen suunnittelemaan, tekemään, on se, että sitten pitää toimia. Eli jos siinä miettii, että olisi tosi kiva lähteä vaikka, että haluaisin toimia jossain latinalaisessa Amerikassa kehitysyhteistyötehtävissä, niin silloin sitten pitää myös hyväksyä se, että sitä espanjaa on opeteltava. Että jos sitä ei hyväksy, niin sitten tietää, että ne mahdollisuudet siellä toimia pienenee huomattavasti. Eli myös semmoinen, niin kuin, tai että jos minä haluan tiettyjä asioita, niin sitten joskus pitää mennä hyvin päämäärätietoisesti sitä kohti. Tässä on sitten poimittu tänne ihan tällaisia oikeita työpaikkoja. Eli haetaan koulutusta, valmennusta monikulttuuristen työyhteisöjen ja yritysten tarpeisiin. Eli korkeakoulututkintoa edellytetään, monikulttuurisuusosaamista, markkinointitaitoa, projektityöskentelyä ja yhteyksiä yritysmaailman työelämän ja sitten kokemusta kansainvälisistä tehtävistä ihan niin kuin luovasti. Ja sitten täällä on opetus- ja kouluttajakokemusta ja tai pedagoginen pätevyys, eli täällä voi toimia myös opettajana ilman, että muodollisesti pätevä. Tämä työnantajalle riittää se, että on sitä kokemusta. Ja tässä on sitten vähemmistövaltuutetun toimisto on ollut ihan oikea. Täälläkin sanotaan suoraan tehtävän, ei ole säädetty erityistä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset antavat yliopisto-opinnot. Tämä on harvinaista, että tässä listataan ihan aineet, sosiologia, viestintä, yhteiskuntatieteet, oikeustieteet. Ja täällä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Sekin kannattaa muistaa, että joskus se kulkee ihan oikeasti se ruotsi siellä mukana. Ja tässä on Pohjoismainen turvallisuuspoliittinen foorumi. Ja tässäkin toivomme hakijoilta kiinnostusta organisaatiota ja turvallisuuspoliittisen foorumin toimintakenttää ja kansainvälistä suuntautuneisuutta. Eli täälläkään ei niin kuin hyvin selkeästi määrätä mitään, että miltä tieteen alalta kyseinen henkilö tähän tehtävään tulisi. Eli tämä on hyvä pitää mielessä, että niin kuin työnantaja ajattelee yleensä laveammin sitä valikoimaa, että minkä tyyppinen koulutus kävisi siihen työpaikkaan, kun taas opiskelijat. Opiskelijoilla on helpommin se, niin kuin, että tämä on minun suuntautumisvaihtoehto, niin nämä on valinnaiset. Ja jos niitä ei mainita missään, niin siellä ei ole työpaikkoja, mutta työnantaja harvoin mainitsee mitään yksittäistä ainetta. Tässä on sitten myös tämmöinen vilkaisu, tämä vähän huonosti näkyy. Tämän Duunitori tekee tällaista pikakyselyä kerran vuodessa työnantajilta, että minkä väylien kautta he hakee, mainostaa niin kuin työpaikkoja ja näin päin pois. Niin mä olen ottanut tästä tämän yhden kalvon, jossa on kysytty niiltä työnantajilta, että mitkä seikat painaa eniten silloin, kun he miettivät, kenetkä he valitsevat siihen työtehtävään, niin tärkein kriteeri on motivaatio työtehtävää kohtaan. Eli siellä voi olla nuori, joka on erittäin kiinnostunut siitä tehtävästä, joka ei vielä täysin hyvin sitä osaisi. Ja siellä voi olla sellainen kokenut, joka osaa sen tehtävän täysin, mutta se työnantaja arvelee jo, että tämä kokenut henkilö on jo nähnyt nämä tehtävät. Eli häntä ei kannata ottaa tähän paikkaan, koska jos hänet palkkaa, hän lähtee pois heti, kun saa mielenkiintoisemman tehtävän. Mutta jos hän taas palkkaa tämän nuoren, joka on oikeasti aidosti ja innostunut, kiinnostunut siitä tehtävästä, niin silloin hän saa siihen hyvän työntekijän, joka tosin saattaa pysyä talossa kauankin. Eli suomalaiselle työnantajalle motivaatio on yllättävän tärkeä tekijä. Se näkyy aina näissä Duunitorin pikkukyselyissä, että se on yleensä se ykköskohta. Sitten on näitä sopivuus yrityskulttuuriin tai sen organisaation kulttuuriin, aikaisempi työkokemus, erityistaidot, rekrytointiasiantuntijan mielipidettä ja näin. Jos joku on näissä kiinnostunut, niin Duunitorin sivulta voi olla siellä on sellainen paikka, johon voi kirjoittaa oman sähköpostiosoitteen, niin laittaa sen tulle sähköpostiin sen koko pikkuselvityksen. Minä tilailen sen aina kerran vuodessa, että seuraan tätä, miten tämä vaihtuu. Okei, tähän mennään. Värit vähän venkeät, mutta tässä on uraseurannasta otettu muutamia kalvoja tähän loppuun. Eli okei, minulta ainakin tuo just screeni vähän peittää, mikä tämä otsikko oli. Onkohan nämä kaikki vähän? Joo, nämä peittyy. Näettekö te tämän yläotsikon? Okei, minä en näe. No sitten, mä voin vaan scrollata nämä läpi. Mulla on tuo jaon merkki just siinä kohdalla. Tuossa oli noita kysymyksiä, että miten hyvin se koulutus vastaa sitä työkokemusta. Niin joskus aikoinaan näitä tehtiin myös niin kuin samoja kyselyitä tohtoreilla. Eli onko sen tohtorin tutkimuksen mukaan ala, mikä oli sen tohtorin tutkimuksen ala, onko sellaisissa tehtävissä, onko tohtoritason tehtävissä näitä. Ja sitten niin kuin katsottiin, että ne, jotka ei ollut tohtoritason tehtävissä eikä sen oma väitöskirjan alanmukaisissa tehtävissä, niin sitten kun laitettiin palkat kohdilleen, niin tämä ryhmä, joka ei ollut tohtorin tehtävissä eikä oman sen tohtorin tutkinnon mukaisissa tehtävissä, saivat parasta palkkaa. että se ei ole niin selvä aina, että se niin kuin paras palkka esimerkiksi on siellä, missä se työ mätsää parhaiten koulutusta. Eli nämä on tämmöisiä vähän monisyisiä sitten, että siellä ensimmäinen just katsottiin, että aha, tässä on tämmöinen niin sanottu rupuryhmä tohtoreita, niin olivat se kova palkkaisen ryhmä. Eli niin se työelämä pyörii. Voisin katsoa, jos mä saisin teille näytölle vielä sitä ei, tuo. Tuossa. Jep. Tässä on tämä töissä.fi, jossa mä alussa mainitsin. Täältä jos lähtee katsomaan sijoittuminen työelämään, niin tulee kohta, johon voi kirjoitella. Sitten pannaan nyt näin, tämä oli koulutusohjelmakohdassa.
Siinä oli Anna-Mari toi kirjoituspiirissä saattaa
niin oli
siitä. Joo.
No niin. Tuossa on tuo perus. Eli sieltä tulee sitten tämmöinen häkkyrä, jossa näkyy ehkä vähän tällaisia niin kuin minkä tyyppisistä tehtävistä on kyse. Tässä on suunnittelu, kehitys, hallinto. Kun tämän klikkaa, niin saa tämmöisen, ja sitten täältä voi, tässä on nyt 65 tehtävää, kun laittaa tuon, niin saatte niiden kaikkien. Siellä on kaikkien ammattinimikkeitä, sosiologit, jotka on tämän kategorian mukaan töissä. Eli voin sanoa, että teille on hyvin runsas erilaisten tehtävien kirjo. Täällä on viestintätehtävissä sitten ja näin päin pois. Tämä on ihan kiva paikka leikkiä tällä, että jos haluaa vaan niin kuin katsoa, mitä kaikkea voi tehdä. Ja kuten sanottuna, niin sinne ei kannata laittaa vaan sitä omaa suuntautumisvaihtoehtoaan, vaan kaikki muutkin niin kuin yhteiskuntatieteelliset, katsoa laveammin niitä. Ja sitten täällä on myös näitä uratarinoita, jos niitä haluaa sitten katsella, niin se on mahdollista lukea niitä, mistä on kerrottu. Eli täällä niitä lähtee tulemaan, näitä oli minusta parisenkymmentä. Eli siitäkin saa semmoista niinku enemmän konkretiaa, minkälaisia ne työpäivät on, minkälaisten asioiden kanssa on tekemisissä ja minkälaista osaamista pitäisi olla ja näin päin pois. Eli täältä saa kyllä ihan kivaa tietoa itselleen. Ja nimenomaan sitä niin kuin näkökulmaa, että niitä työpaikkoja on teillä valtavasti erilaisia. Ja ehkä näistä joku voi sitten kahlata ja löytää jonkun mielenkiintoisen ammattinimikkeen ja ajatella, että tuommoinen voisikin olla mulle ihan mielenkiintoinen ja kiva. Mutta suosittelen kyllä ihan käymään jo ihan siitä näkökulmasta, että avarratte vähän mieltänne siihen, sen suhteen, mihin kaikkialle voi työllistyä. Niin kuin tavallaan se erilaisten valintojen kirjo on erittäin laaja. Eli suosittelen kyllä lämpimästi. Täällä on myös HR-tehtäviä, koulutuspäällikköjä, tiimipäällikköjä, toimistonjohtajia ja näin päin pois. Mutta tämä on ihan semmoisena, että jos tulee mieleen, että mihin ihmeeseen voi työllistyä, eihän meille ole työpaikkoja, niin tämä nyt pitäisi osoittaa konkreettisesti se, että kyllä on työpaikkoja paljon. Ja myös se, että ei teidän tarvitse hirttäytyä millään lailla tässä väläytettyihin niin kuin ammattinimikkeisiin. Te voitte olla joku, joka menee ensimmäisenä johonkin aivan uuteen asiaan. Mutta suosittelen käymään kyllä töissä.fi tai toissa ainakin toimii, minusta tästä kyllä toimii ääkkösetkin. Tässä oli oikeastaan se minun settini, ja jos saan alleviivata pääpointtia, niin ainakin omasta mielestäni on se, että menkää, tehkää ja osallistukaa. Sitä kautta se osaaminen kertyy. Ja semmoinen, sitä kautta myös rupeaa huomaamaan mahdollisuuksia, rupeaa huomaamaan, minkälaisista asioista pitää. Jos menee vaikka jonnekin ainejärjestöön mukaan tai muuhun järjestöön, niin rupeaa huomaamaan, että okei, mä pidän tämän tyyppisistä asioista, mutta en tuon tyyppisistä. Mä oon hyvä näissä, mutta mä en pidä näistä, ja mua kiinnostaisi kauhean paljon nuo, mutta mä en vielä oikein osaa niitä. Eli sieltä rupeaa löytymään sitten niitä havaintoja kyllä, joiden kanssa pystyy jatkamaan hyvin matkaansa sitten eteenpäin. Mutta nyt jos on, joku haluaa kysyä, laittaa kommenttia.
Otetaanko tässä vaiheessa äänitys pois päältä? Miten se oli?
Vaikka.
Osaisiko Jenna sanoa tästä meidän tuetusta harjoittelusta laitostasolla?
Joo,
toki. Siinä oli jotain kriteereitä.
Joo, yleensähän harjoitteluun lähdetään maisterivaiheessa ja usein se on vielä siinä maisterivaiheen loppupuolella, kun on aika lailla muut opinnot tehty, koska se harjoittelu kuitenkin on usein koko aikaista, niin sitten se vie. Siinä ei samaan aikaan ihan hirveästi pysty opiskelemaan. Ja harjoittelutukeen liittyen, mitä meidän laitoksella voi hakea, niin harjoittelutuen saamista varten täytyy olla kandidaatin tutkinto tehtynä. Mutta siis periaatteessa voit myös aiemminkin mennä harjoitteluun, mutta suositeltavaa on se maisterivaihe.
Sitten sosiaalityön osalta Siukku lisää tähän sitten sen, että meillähän on perusopinnoissa, aineopinnoissa ja syventävissä se pakollinen harjoittelu. Ja sitten toi harjoittelu, mistä Jenna puhui, niin se on sosiaalityön osalta mahdollista. Erityisesti myös maisterivaiheessa, mutta se tehdään vapaaehtoisena niihin muihin opintoihin. Ja ehkä heittäisi semmoisen, mitä Minna tuossa viimeisessä puheenvuorossaan sanoi, että aina ei tarvitse olla siellä samalla asialla tai asian parissa tehdä töitä, mihin on valmistunut tai opiskellut, niin sosiaalityön osalta haluaisin tuoda esille, että teistähän valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita niin kuin kaikista täällä ja olette oikeutettuja hakemaan samoja työpaikkoja, missä etsitään yhteiskuntatieteellisen alan toimijaa, että välttämättä kaikki eivät tule toimimaan pätevänä sosiaalityöntekijänä, vaikka Valviralta sen pätevyyden saattekin, että teillä on myös ne yleisemmän puolen markkinat tavallaan käytössä. Et minusta se on aika hieno lisä, mutta suljen suuni vähäksi aikaa.
Joo, siellä kysytään, että miten pandemia on muuttanut työllistymistä?
Tietysti onhan se varmaan siinä näkökulmassa vaikuttanut siihen, että osa ihmisistä on lomautettu. Se vaikuttaa selkeästi. Ja sitten jos ajattelee harjoitteluita, varsinkin jos mennään ulkomaille, niin siinä tulee sitten kyllä yliopiston linjauksia, THL-linjauksia, että mihin voi lähteä. Lentoyhtiö voi vaatia sieltä sitten koronarokotetodistusta tai samoin sitten kohdemaa voi vaatia karanteenia. Että siellä tulee paljon sellaista niin kuin yllätystä vastaan, kyllä kannattaa sitten niin kuin hyvissä ajoin niin kuin perehtyä. Ja toisaalta niin kuin sanottuna, niin kyllä se pandemiakin menee ohi, ainakin historiasta historiaa, kun olen lukenut, niin kaikki ne historian pandemiat ovat menneet ohi, joten en usko sillä, että koronakaan jää tänne niin kuin ikuisesti. Sitähän on joku ennakoinut, että siitä tulee se seuraava influenssapiikki. Nyt kun saa aina influenssapiikin, niin sitten annetaan koronapiikkikin syksyllä.
Yhteiskuntatieteilijöiden näkökulmasta, aina kun tapahtuu joku kriisi tai tämmöinen mullistus tai joku ristiriita tai konflikti, niin sehän tietää sitä, että meillä on enemmän töitä. Tulee tarvetta tutkimukseen, koulutukseen, selvittelyyn, erilaisiin tämmöisiin niin kuin asiantuntijatehtäviin. Et se ei siltä kannalta ole niin kuin huono asia. Mutta tietysti se ehkä näkyy tämmöisessä niin kuin käytännön tehtävissä sitten enemmän. Ja totta kai, jos puhutaan julkisen puolen rahoittamisesta, niin mihin niin kuin julkisia varoja siirretään, niin tämmöisistä asioista sitten riippuu. Nyt sulla jo siukku mikki päällä.
Nyt on. Mä kiinnitin huomiota, Anna-Mari, siihen, kun niissä viimeisissä kuvioissa oli, että mikä on nykyinen työnantaja. Tietenkinhän siellä julkinen puoli ja valtio korostuu aika paljon yhteiskuntatieteellisellä alalla. Mutta se, mitä mä haluaisin niin kuin opiskelijoille sanoa, että huomioikaan se kolmas sektori, järjestöt ja kaikki nämä. Monet aina skippaa sen ja ajattelee, että no se on jotain pientä nysväämistä, mutta se on koko ajan tulossa laajemmin ja laajemmin. Et siellä on varmaan niinku aika paljon semmoisia piilotyöpaikkoja, mitä emme huomaa harjoittelupaikkoja etsiessämme tai opiskelijat ei ymmärrä, että sieltä voisi löytyä ihan sitä omaakin alaa vastaavaa hommaa. Onko sulla tästä mitään syvempää tietämystä vielä, että miten se näkyy enemmänkin meille?
Kenelle sä osoitat kysymystä?
No siulle lähinnä tässä, kun on
no, osaavampi. No sanoa ainakin markkinoida tätä matkahalkin mataran, jos et ole ennen siihen törmänneet. Jos järjestöt kiinnostaa, niin matkahalkin mataran, se on tässä jossain, se menee nyt syksylle, me ollaan juuri se puukattu johonkin päivälle. Se on virtuaalisena, eli sinne mahtuu kivästi mukaan, mutta ootahan, kun minä loikin, se on joku lokakuu, kun se nyt on.
Eli siellä tutustutaan eri
päivä. Joo, lokakuun 7. päivä. Matkahalkin mataran virtuaalinen toteutus.
Olemme yhteyksissä. Tämän olisi kiva välittää opiskelijoille sitten.
Eli siellä on mukana Jyväskylän alueen tällaiset eri järjestöt, minkälaisia mahdollisuuksia heidän puolellaan olla esimerkiksi harjoittelijana tai vaan vapaaehtoisena. Ja sitä vapaaehtoisuuttakin kannattaa, jos järjestöpuoli kiinnostaa, niin yleensä järjestöpuoli on kiinnostunut henkilöistä, jotka ovat olleet vapaaehtoisina, joilla on jo sitä niin kuin evidenssiä siitä, että ovat kiinnostuneet järjestöistä. Eli mennä vaikka, jos ei muuta, niin jonkun ulkomaalaistaustaisten lasten läksykerhoon tai mitä siellä onkaan, niin tekemään asioita. Ja sitä ei tarvitse viikossa tuntitolkulla esimerkiksi tehdä, mutta niin kuin hakea sitä kokemusta ja oloa erilaisten ihmisten kanssa, erilaisten asioiden parissa. Tuo on tämmöinen hyvä niin kuin pilkaisu siihen järjestöjen maailmaan. Se on nyt vaan tästä Jyväskylän seudulta, mitä täällä on. Tietysti siellä on ihan kaikki ei varmaan pääse siihen mukaan. Yleensä nämä urheilujärjestöt puuttuu siitä, että ne on sitten vähän niin kuin omaa maailmansa, nämä harrastejärjestöt. Mutta tämä muu puoli on kyllä aika hyvin mukana.
On kiva siellä kuulla.
Eli suosittelen kyllä. Se on semmoinen monivuotinen perinne, että viime vuonna se oli virtuaalisena ja nyt tätä pohdittiin ja todettiin, että otetaan nyt varmaan päälle virtuaalinen, ettei tule sitten hirveätä viime hetken käslinkiä, että jos korona onkin enemmän kuin arvattiinkaan.
Joo. Miten Anna-Mari, olisiko sulla sellaista vinkkiä meille antaa, että jos on sellainen tilanne, että se työelämä tuntuu ja tämmöiset, niin kuin, ei ole oikein mitään käsitystä, että mitä ne olisi sellaiset ikään kuin omat asiat tai oma ala tai työtehtävät?
No musta se on jo ihan hyvä lähteä siitä, että hakeutuu ihan, moni opiskelijahan tekee näitä hanttihommia töiden ohessa, niin menee sinne, hakee sieltä niitä huomioita. Järjestöt on erittäin hyvä, tämmöinen vapaaehtoistyöainejärjestö. Siellä rupeaa ehkä huomaamaan, että jos on joku vaikka tapahtuman järjestäminen ja sä et ole ikinä sitä tehnyt, se vähän jännittää, että mitenhän se tehdään, lähdet siihen mukaan ja saatatkin huomata, hei, tämä oli musta tosi kivaa. Ja siinähän on jo sitten semmoinen ensimmäinen oivallus. Okei, mä voin olla kiinnostunut tämmöisistä asioista. Mutta se, että löytää ne kiinnostuksen kohteen, niin se ei oikeastaan kovin helposti ehkä sieltä kotisohvalta löydy, vaan se vaatii kyllä sinne menettee ja osallistu. Että siellä sit, ja sitten voi tulla niitä ihan hyviä havaintoja, että hei, mä en todellakaan pidä tällaisista asioista. Että ihan hyvä havainto, että osaan sitten vastaisuudessa, jos työpaikkoja hakee, niin katsoa, että jos työtehtävässä on sitä, niin että se olisi ainakin hyvin vähän. Ja sitten voi muistaa myös sen, jos tuntuu, että itse on kovin introvertti ja ei sitten, miten siellä työelämässä pärjää, niin yleensä erittäin hyvin. Eli monella itsekin huomaa vähän tämmöisen, että on se työminä ja kotiminä olemassa. Että se työminä toimii vähän eri tavalla kuin se kotiminä. Ja moni on monen sellaisen kanssa, joka sanoo, että oli kauhean ujo ja se jännitti. Mutta sitten on huomassa, kun se muodostuu se työminä, niin sä menet niin kuin sen suojissa tavallaan pystyt toimimaan ihan hyvin. Ja sitten saat kotona olla ihan rauhassa se introvertti. Eli ihmiset kyllä niin kuin tuottaa näiden niin kuin eri, minusta siellä sitä niin kuin työminä, kotiminä, riippuu aina vähän tehtävästä, että miten jyrkkä se raja on, vai onko sitä juuri lainkaan. Mä huomaan, että mulla on aika löyhällä se raja, mutta niin kuin, kyllä se siellä sitten on. Että työelämässä ei ikinä suutu niin kuin kotona. Ihan puhtaasti se, että siellä sietää ihan niin kuin vaan juu.
Olisiko sinua suositella, jos haluaa tämmöistä, että miettii, että niin kuin tarvitsisi jotain semmoista käsitystä, että mitä se työelämä on tai jotakin, minkälaisia erilaisia
no, yksi työpaikkoja, mitä...
niin semmoisia jatkan vielä ihan parilla lauseella, että niin kuin suositella jotain tämmöisiä kursseja vaikka, että missä pääsisi niin kuin tutustumaan ja vähän niin kuin kosketuksiin tällaiseen. Että tuo ainejärjestökonteksti nyt on yksi, mutta että ihan kaikkia se... ainejärjestö.
Unelma ja inspiraatiot on sellainen. Siellä tulee työnantajia ja paikoille ja heitäkin jututetaan ja siinä vähän kohtautetaan. Ja sitten se tiimi ja työnantaja, mutta se menee kyllä siihen niin kuin kandivaiheeseen. Mutta se on hyvin monelle opiskelijalle sellainen iso aha-elämys nimenomaan sen suhteen, miten erityislaatuista hänen alansa osaaminen on. Kun ne muut alat ei ole ikinä törmännyt sen alan ihmisiä, sitten on ihan niin kuin homoilla, sinä osaat sä tollasta. Eli se avaa sen niin kuin... Että tämä, jota mä luulin olevan itsestään selvää, niin onkin uniikkia. Eli musta vaan menemällä, tekemällä just kaikki vapaaehtoistyöt tällaiset, niin kuin pienillä testauksilla. Ja sitä pitkin sitten niin kuin hakemaan. Ja sitten ne uraankkurit voi olla jollekin semmoinen, niin kuin, jolla sitten huomaa, että okei, miten minä kiinnityn tai siihen työelämään, että mikä siinä on tärkeää. Siellä on näitä, jotka haluavat... kalifiksi kalifin paikalle ja sitten on näitä, jotka pääsen, haluaa sieltä rahat itselleen ja sitten voivat elää ihan muuta elämää. Mutta nyt kyllä on minusta hirveän paljon pallalla sitä ajattelua, että se työelämä, sieltä pitäisi löytyä se sun elämäsi suurin juttu. Mutta eihän se niin kaikille ole. Ei kaikki halua sellaista, että työelämä on minun elämäni suurin juttu. Ne haluaa, että joku ihan toinen on heidän elämänsä suurin juttu. Eli tällaiset voi auttaa niin kuin suodattamaan sitä informaatiota, mitä niin kuin tiedotusvälineiden kautta tulee, että aha, nyt tässä on kysymyksessä tämmöinen uraankkuri tuolla, että nyt mä voin ihan rauhassa kuunnella sen tarinan, kun mä ymmärrän sen kontekstin. Joo, mutta niin kuin tekemällä mahdollisimman paljon semmoisia, ne voi olla ihan pikkujuttujakin tavallaan, että ei tarvi aloittaa isosta.
Joo, eli se oma reflektio siinä on tärkeä, että se oman suhteen muodostaminen.
Just niin, ja sitten jo se portfolio on siitä tärkeä, että sinne kertyy se osaaminen, koska jos sitä ei kirjoita ylös, niitä ahaa-elämyksiä ei kirjoiteta ylös, niin sitten parin vuoden päästä sä et enää muista niitä edes.
Entä jos on kiinnostunut, anteeksi, kun mä kysyin tämän ennen kuin meillä ihan aika loppuu, niin yrittäjyydestä, niin osaatko vinkata siihen tämmöistä tukea?
Kyllä.
Yrittäjyysopinnot.
On. Heillä on niitä paljon. Reija Häkkinen vastaa niistä tällä yliopistolla. Sitä on paljon. Joo, erilaisia.
Tämä muistaa. Että...
Ja täällähän on Yes, joka toimii. Se järjestö, Jyväskylän Entrepreneurship Society, sinne mukaan vaan. Eli niitä löytyy kyllä erittäin paljon täällä. Ja myös opintoina. Että ehdottomasti. Ja se voi olla ihan mielenkiintoista ilmankin, että on aietta ryhtyä yrittäjäksi. Sieltä tulee kuitenkin semmoista uutta näkemystä. Eli kaiken tämmöisen uuden näkemyksen kurkkaaminen ja kattominen. Ja vaikka se alussa voi tuntua, että ei yhtään istu, niin pikkusen semmoista kärsivällisyyttä ja katsoa vähän kauemmin. Niin joskus sittenkin tästä löytyisi joku semmoinen hyvä niin kuin huomio itselle.
Mä mietin, Anna-Mari, tuosta koulutussuunnittelijan näkökulmasta, kun meillä nyt opiskelijat on talven aikana tehneet hirveästi niitä sisuun opintosuunnitelmia, joo, henkilökohtaisia, ja HOPSEissa se iso kysymys tuntuu edelleen olevan, että ne muut vapaa-valintaiset opinnot, eli me puhutaan vanhempana ikäluokkana helposti sivuaineista.
Kyllä, minulta lipsahtaa.
Ja se ei haittaa meitä yhtään, mutta tosi moni opiskelija ajattelee sille, että olenko A huonompi, jos teen yksittäisiä jaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Ja mä oon sanonut, että se oma kiinnostus ei missään nimessä ole huono asia, että se on täysin sallittua opintohallinnon nimissä koostaa. Niin, mutta ehkä helpompi voi olla tietyllä kokonaisuuksilla, niin kuin sanottaa työnantajalle päin, että mitä osaamista mulla on ja mitä on tehnyt. Mutta ehkä se, mistä mä itse olisin silleen, että kun mitä mä katsoin noita tuloksia, niin joillakinhan se sivuaine voi olla ratkaiseva työn saannissa, hän kokee sen niin, mutta iso osa kokee sen, että ei sillä niinkään sillä, mitä se sivuaine oli, vaan mitä taitoja siitä oppi. Ja monestihan meidän sivuaineista oppii aika lailla samoja ryhmätyötaitoja ja kaikkea muuta, että välillä vähän opiskelijat ehkä himmaa vähän sitä valintaa, kun ne miettii, että sieltä löytyy se yksi ainoa oikea sivuaine, joka on juuri minua varten ja sitten lykkään se aloittamista useamman vuoden, että miten sä niin kuin työelämä asiantuntijana sanoisit siitä, että onko niille sivuaineiden valinnalla sitten, että kannattaako sen takia lykätä niitä opintoja, kun ei löydä sitä oikeaa, kun me ollaan yritetty, että ota nyt jotain sieltä ja katso, mitä se antaa sinulle.
Minä lähtisin itse kanssa tuohon, että se on vaikea tietää, mitä niissä aineissa on. Mutta sinne kannattaa miettiä, että mikä nyt vaan tuntuisi silleen, että tuossa voisi olla itselleen jotakin, niin menee ainakin ja testaa ja katso. Ja vaikka sitten jos huomaa, että ei tämä nyt ollut ihan paras vaihtoehto, niin ehkä kannattaa miettiä, että tekeekö siihen kuitenkin kurssin tai pari lisää, että vähän vahvistaa sitä osaamisaluetta. Että jos ne jää vaan jonkun yhden kurssin varaan, se on sitten aika sirpaloitunutta se osaaminen ja ennen kaikkea sen paketointi niin kuin työnantajalle järkevästi voi olla haastavaa.
Tätä työnantaja on,
tykkää olla vähän semmoinen niin kuin putkiajattelu, että niinhän ei oikeasti ole, mutta työnantajan toiveessa on, että sä olet niin kuin tullut tänne, käynyt kaikki koulutukseksi tämmöiset, kaikki niin kuin suorana putkena juuri hänen työtehtäväänsä. Eihän niin ole, mutta työnantaja toivoo sitä. Sitten työnantaja voi häiriintyä siitä, jos siihen tulee semmoinen särö siihen putkeen. Joskus se särö voi olla semmoinen, että on puoliammatillinen esimerkiksi urheiluura tai joku muu ura, ja sitten se työnantaja katsoo, että kumpaa sinä oikeasti haluat. Se voi esimerkiksi ajatella, että haluat molempia. Tai sitten on kaksi erillistä tutkintoa, ja sitten se voi jumittaa, että kumman tutkinnon mukaista työtä sinä ennemmin haluat.
Eli vaikka se ihminen on se yksi sama kokonaisuus.
Niin, kyllä, mutta sitä on tullut vähän viestiä osalta, ei missään nimessä voin sanoa kaikilta, että pääsi helpommin töihin, kun jätti sen toisen tutkinnon sillä kertaa pois. Eli se työnantaja pääsi takaisin siihen turvalliseen putkeensa, jossa ei tarvinnut miettiä. Tietysti missään nimessä kaikki työnantajat ei ole tuollaisia, mutta heitäkin esiintyy. Mutta en ihan semmoista yksittäisistä kursseista sirpaloitunutta ottaisi, vaan niin kuin kokisi tämmöisiä niin kuin läjiä tavallaan, että tässä on tämä, tässä tämä ja tässä tämä. Ja aloittaa vaikka yhtä ja sitten tosiaan niin se mieli voi muuttua siellä puolissa välissä niiden omien tavoitteiden suhteen, jotka tällä hetkellä ehkä joillain voi olla ihan selviäkin. Että sitten voi tulla, että no en sittenkään. Ja mitä minä voin tehdä sosiaalityöntekijän papereilla, jos minä en haluakaan sosiaalityötä. Monella sitten, jotka aikoo opettajaksi, tulee tämä kriisi. Entäs jos minä en halua opettajaksi ja minulla on tämmöinen opettajarakennetutkinto tehtynä, mitä sitten? Eli nämä kriisit kuuluu asiaan ja yleensä ne vie asioita sitten puolestaan eteenpäin.
Entäs sitten tämmöinen, että kun ollaan valmistumisen kynnyksellä ja tämä niinku tilanne, että siinä vaiheessa moni miettii sitä niinku työllistymistä. Ja saattaa olla, että opintojen alkuvaiheessakin mietitään työllistymistä. Ja entä jos haluaa tällaisen niinku putkeen aikaiseksi, että tutkinnon jälkeen pomppaa niinku työelämään, niin olisiko sulla Anna-Mari semmoisia vinkkejä, että miten tämmöiseen niinku toiveeseen kannattaisi suhtautua, tai miten tämmöistä voisi niinku edistää? Että
niin, että siinä vaiheessa, kun on valmistumassa, niin on jo matkalla töihin, niin sanotusti.
Niin, ideaalitapauksessa.
Niin, no, se perusfakta, mikä siinä on tehtävä, on se, että se työnhaku tulee aloittaa puoli vuotta ennen valmistumista. Että jos ootat siihen valmistumishetkeen, niin kyllähän sä siinä työttömänä oot, ennen kuin se työnhaku käynnistyy. Että se työnhaku on aloitettava ennen kuin valmistuminen koittaa. Lähdettävä tekemään sitä. Ja sitten tietysti minusta se, että on mennyt, tehnyt ja osallistunut, eli tekee niitä asioita mahdollisimman paljon, tai nyt mahdollisimman paljon silleen, että se nyt niin kuin mahtuu siihen normaaliin arkipäivään ja arkeen, ettei yötä myötä tarvitse tehdä. Mutta tekee, testaa itseään sellaisilla vähän uusilla alueilla, sehän jännittää. Esimerkiksi se tiimi- ja työnantajakurssi on selkeästi semmoinen, että siellä osa tulee vähän, että tulee ei ole omassa porukassa, kaikki muut on toisista pääaineista, ja sitten se pitäisi sen pikkutiimin ryhtyä toimimaan, ja sellainen oikea työnantaja, joka odottaa tulosta. Mutta onhan meillä siinä sitten kaikki tämmöinen pierihoitoapu siinä mukana. Mutta monelle se on iso semmoinen ahaa-elämys sitten, kun ne vie sen läpi, ja kun se työnantaja kehuu. Siellä oli joskus sellainen joku tämmöinen, mikähän selvitys piti tehdä, ja se työnantaja sitten puhui siitä ryhmästään, kun siinä oli semmoinen lopputapaaminen, että tämä oli vastasi ihan niin kuin täyskonsulttiyhtiön työtä, että olisi maksanut siitä 5-10 000, nyt he sai sen niin kuin muutamaisella satasella, tämä uskomattoman hyvää työtä. Ja tämä on aika tyypillinen palaute.
Anna-Mari, muuten älyttömän hyvä huomio siinä, että meillähän ollaan vähän kuplissa. Opiskelijat menee aika paljon oman vuosikurssinsa mukaan.
Niin menee. Se pitäisi rikkoa.
Kyllä, ja meillä on näitä kaikkia yhteisiä kotiryhmätapaamisia vähän ehkä tarkoituksellakin sen takia. Jos ajatellaan, moni itse valtio-oppinut, niin musta tuntui tosi hauskalta, kun mä rupesin lukemaan taloustiedettä, että mä näin yhtäkkiä erilaisia ihmisiä, joilla oli erilaisia tavoitteita ja sisältöjä, koska siellä oikealla työpaikalla, niin ei kaikki ole valtio-oppineita ja politologeja, eikä siellä ole kaikki ehkä sosiaalityöntekijöitäkään. Eli tavallaan oppii, että ihmisissä on hyvinkin erilaisia ajattelutapoja ja muita jo opintojen aikana. Mm. Just noissa, niin kuin sanoit tuossa teidänkin kurssissa, niin sehän on kultaakin arvokkaampaa työelämään menoa varten.
Ja voi olla, että päädyt vaikka jonnekin insinööritoimistoon töihin, että siellä kaikki muut on melkein insinööreitä ja sinä olet sitten erikoinen henkilö muiden seassa. Eli siis näitäkin on, että on vahingossa sitten lipsahdettu omien reittien mukaan sitten ihan sellaisiin yllättäviin tehtäviin, joka ei just missään nimessä ajatellut koskaan joutuvansa ja huomaa, että hei, tämä on mulle loistopaikka. Mutta se vaatii aina sen, että ihan tavallaan itse ottaa ne ensiaskeleet ja lähtee liikkeelle. Kotisohvalta ei kukaan tule hakemaan. Paitsi ehkä vanhemmat.
Tämä on hyvä muistaa, kyllä. Semmoisena vinkkinä, miten voisi niin kuin ihmisten taustoja katella, niin voisiko tämmöisessä, jos miettii nyt, että mitä kaikkea on taustalla tai minkälaisia työpaikkoja tai opiskelua, niin hyödyntää esimerkiksi vaikka tätä LinkedIn-tietokantaa, että mistä löytyy ihmisten tietoja.
Kyllä, se on ihan hyvä paikka. Ja näkee vähän, että minkälaisten polkujen kautta on kulkenut ja mennyt. Että monta kertaa voi olla semmoinen, että jos tietää, että tämä ihminen tutkinto oli tämä ja nyt se on tällaisessa tehtävässä. Se on ihan käsittämätöntä, miten se oli. Mutta jos tietää sen polun, mäkin tiesin yhden tätä aikanaan, joka meni museoon töihin, siellä henkilöstöhallintoon ja sieltä sitten IT-yhtiön henkilöstöhallintoon. Mutta sille, jos olisi tiennyt vaan sinne pisteet, niin sitten se olisi ollut vähän, että miten tässä noin on käynyt. Eli ne työurat voi sitten viedä ihan venkeeseen suuntaan, kun ne lähtee käyntiin ja huomaa ne omat mielenkiinnon kohteet, että hei, tämä onkin minusta ihan mielenkiintoista. Ja eli niin kuin sitä voi sanoa, että ei tarvitse pelätä mitään väärää valintaa sinällään. Kaikesta oppii jotain ja se väärä valinta voi olla se tärkein asia, joka johtaa sinne oikeaan valintaan. Ja myös semmoinen, että jos on oikea ankea kokemus, niin yleensä ajan jälkeen se on vaan se paras vitsi, mitä kertoa kavereille. Että mitä ankeampi kokemus, sitä parempi juttu. Eli tavallaan sille myös, että ei ota asioita liian vakavasti.